Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Мандатарот Христијан Митковски се подготвува за средбата со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис во Вашингтон за време на самитот на НАТО, откако грчкиот премиер повторно предупреди дека Митковски ќе се најде во многу непријатна ситуација во Вашингтон, доколку постапувањето на функцијата премиер на Македонија продолжи да не го почитува договорот од Преспа и да не го користи уставното име. Ние не може да продолжиме вака и премиерот на Северна Македонија ќе биде во непријатна положба доколку инсистира на тоа. Кога ќе се сретнеме во НАТО, секако дека ќе го покренам тоа прашање и ние ќе имаме многумина на наша страна. Скопје мора да свати дека не може да стигра сватина по ова прашање, изјави Мицотакис во интервју за грчкото радио Реал. Во текот на денот во изјава за новинарите стигна одговорот на Митковски на вакото предупредување од Мицотакис.
Се подготвуваме. Јас сум човек кој што се подготвува и сака предизвици. И би сакал да го видам и тој предизвик.
Притоа Митковски пред новинарите без конкретно да именува некого рече дека ако има, а не верува дека има, европски политичари кои се представуваат како современи и модерни политичари на 21. век, а имаат во себе талибански мотиви и сакаат да го загрозат човековото право, тој е подготвен и сонив да аргументира и дебатира.
Јас сум подготвен и со аргументи и со факти да разговарам, како што тоа го правам целиот мој живот, не само на НАТО самитот, каде и да е, и во Атина, и во Скопје, и во Брисел, секаде сум подготвен да разговарам со факти и аргументи.
Подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски за Канал 5 изјави дека најдобра гаранција да нема вета и војнина е дека доколку се направи како било чекор кон Бугарија, истиот да важи со завршување на преговорите, а не да е врзан со почетокот на преговорите.
Јасно во нашата програма ставивме кои се нашите позиции. Нашите позиции се меѓусебна почит. Нашите позиции се Бугарија да ги исполни своите обврски кон Европскиот суд за човекови права и да ги примени пресудите. И нашите позиции се дека ние мора да имаме гаранција дека нема да има следни вета, а најдобра гаранција за тоа е да, доколку евентуално се направи било каков чекор кон Бугарија, истиот да важи со завршувањето на преговорите.
Николовски додаде, доколку ЕУ сака Македонија да почне преговори, истото може и да се реализира.
Ако Европската Унија смета дека Македонија треба да преговари да стане членка, има многу лесни механизми со кои што може да ја натера Бугарија да го повлече ветото. Ако сметаат дека не треба да преговараме, тогаш нема преговараме, ќе развиваме државата самостојно како што ние мислиме дека најдобро ќе направиме и ќе развиваме.
Откако мандатарот Христијан Митковски изјави дека заклетвата во законодавниот дом по неговиот избор за премиер ќе ја даде со придавката Северна, американската амбасадорка Анджела Агилер во интервју за 360 степени вели дека е воодушевена од најавата на Митковски.
I'm delighted to see that, and I was very pleased, and I applaud his public announcement the other evening in saying that he would respect the constitutional name of this country during his swearing in.
Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова се сретна со амбасадорката на САД Анджела Агелер и се сложија дека е потребна забрзана евроинтеграција, а пристапниот процес дека не сме да трпи политички притисоци од други земји членки, тој во сообщението на незиниот кабинет. На средбата разговарале за можностите на соработката меѓу двете држави за македонските евроинтеграции, како и за потенцијалите кои ги нуди стратешкиот диалог за конкретизирање на билатералната соработка меѓу двете земји. Во кусото и штуро сообщение се додава дека Македонија мора да ги внесе бугарите во уставот, ако сака да продолжи по европскиот пат. 25-годишен војник на македонската армија починал на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување во Скопје, откако му се слошило за време на обука на полигонот Криволак, соопштија од генерал штабот на армијата. Професионалниот војник со иницијали АЈ, како што информираат оттаму, бил еден од кандидатите кој посетувал курс за батальонот специјални сили, кој изминатите 20-тина денови се одржувал на армискиот полигон. Нему завчера попладне по 18:30 на самиот крај на изведувањето на последната дисциплина од селективниот курс марш на долго растојание, без претходни видни знаци, во еден момент му се слошило и паднало без сознание. Според армијата, починатиот војник го почнал 24-дневниот селективен курс во добра здравствена состојба и одлична физичка подготвеност за цело време на предвидените активности на курсот. Фудбалската федерација на Македонија преку писмено соопштение изрази загриженост и осуда за националистичките скандирања и навреди на репрезентативето на Албанија Мирлин Даку, насочени против македонците, по завршувањето на надпреварот помеѓу Хрватска и Албанија на Европското фудбалско првенство во Германија. По надпреварот, Даку зел мегафон од навивачите и заедно со публиката скандирал псовки кон македонците и србите. На видеото објавени на социјалната платформа X може се види како репрезентативето на Албанија преку мегафон извикува псовка кон македонците, пошто навивачите продолжуваат со скандирање на навредите. Повеќе македонски градови вчера беа со високо загаден воздух. Се смета дека прашината од Сахара придонела за поголема загаденост. Високо загаден е воздухот во Битола, Охрид, Кичево, Берово, Струмица, Кавадарци и Велес и делови од Скопје и Лазарополе. Прашина од Сахара има и во повеќе земји во обкружувањето. Скопската зоолошка градина на Фейсбук објави видео на кое животните јадат сладоледи и се разладуваат во пеколно жешките денови во главниот град.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.